ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოს რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს. საქართველოს 18 საათია ძვირფას მსმენელებო, ახალი ამბები დაიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბრიუსელში დასრულდა ევროკავშირის სამიტი, რომლის მონაწილეებმაც დადებითად შეაფასეს პროგრესი სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობაში. ვიკილიქს არ დაურღვევია ავსტრალიის კანონები შეერთებული შტატების საიდუმლო დიპლომატიური შეტყობინებების გამოქვეყნებით. პაკისტანში 25-ზე მეტი სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა საჰაერო დარტყმების შედეგად. რუსეთი საქართველოს არაკონსტრუქციულობაში ადანაშაულებს ჟენევის დისკუსიის მე-14 რაუნდთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. ბრიუსელში დასრულდა ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი, რომლის მონაწილეებმაც დადებითად შეაფასეს პროგრესი სტრატეგიულ პარტნიორებთან, შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან და ინდოეთთან ურთიერთობაში. ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა, რომ 27 წევრიანი ბლოკი არის არამარტო ეკონომიკური კავშირი და სავაჭრო ბლოკი, არამედ მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური პარტნიორიც. სამიტის მონაწილეები ხუთშაბათ შეთანხმდნენ, რომ შეიქმნება დახმარების მუდმივ მოქმედი მექანიზმი ევროკავშირის წევრებისთვის, რომელთა დავალიანების პრობლემაც საფრთხეს უქმნის ევროზონის სტაბილურობას. ევროპის სტაბილურობის მექანიზმი შეიქმნება 2013 წელს და ჩაენაცვლება დახმარების ამჟამინდელ დროებით ფონდს, რომელიც წელს ჩამოაყალიბა ევროკავშირმა საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან ერთად. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირში გაწევრიანების სტატუსი მიენიჭა ჩერნოგორიას. კანდიდატის სტატუსი საკვანძო მნიშვნელობის ეტაპია გაწევრიანების გზაზე, თუმცა ჩერნოგორიას კიდევ სავარაუდოდ 4-დან 5-მდე წელი დასჭირდება გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკების დასასრულებლად. ავსტრალიის პოლიციის განცხადებით, ვიკილიქს არ დაურღვევია ავსტრალიის კანონები ამერიკელი დიპლომატების საიდუმლო შეტყობინებების გამოქვეყნებით. ავსტრალიის პოლიციას ვიკილიქსის საქმიანობის გამოძიება იმის გამო დაევალა, რომ ვიკილიქსის დამფუძნებელი ჯულიან ასანჟი ავსტრალიის მოქალაქეა. ამ ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჯულია გილარდმა დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე უკიდურესად უპასუხისმგებლო ნაბიჯი უწოდა შეერთებული შტატების დიპლომატიური ფოსტის ნაწილის გამოქვეყნებას.
I know there are a number of people who are fans of WikiLeaks.
ვიცი რომ არის ხალხი, ვინც WikiLeaks-ის თაყვანის მცემელია. ნება მიბოძეთ ძალიან მკაფიოდ ვთქვა, რომ მე Matrix-ს არ მიეკუთვნები. ეს არის, ჩემი აზრით, უკიდურესად უპასუხისმგებლო ამბავი.
განაცხადა ავსტრალიის პრემიერ-მინისტრმა. ჯულიან ასანჟი გუშინ თავდებით გაათავისუფლა სასამართლომ ლონდონში. მანამდე ასანჟი დააკავეს შვედეთის მიერ გაცემული დაპატიმრების ორდერის საფუძველზე სექსუალურ ძალადობაში მისთვის წაყენებული ბრალდების გამო. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 25 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რეგიონში ამერიკელი სამხედროების მიერ განხორციელებული სამი სარაკეტო იერიშის შედეგად. ხუთშაბათს ამავე რეგიონში 7 სავარაუდო ექსტრემისტი მოკლეს უპილოტო თვითფრინავის იერიშისას. ხიბერის რეგიონში მთავარი დასაყრდენი აქვს გასამხედროებულ ჯგუფ ლაშკარ ე ისლამის, რომელიც თალიბანის მონგავშირია. ხიბერზე გადის მარშრუტი, რომელსაც ავღანეთში ნატოს ჯარების მოსამარაგებლად იყენებენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს შესახებ ინფორმაციით ვაგრძელებთ. რუსეთი საქართველოს არაკონსტრუქციულობაში ადანაშაულებს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მე-14 რაუნდის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით, საქართველოს, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტების განცხადებებმა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ახალი გარემო შექმნა, თუმცა უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესი ამ პროცესის განვითარება ჟენევაში ხელი შეუშალა თბილისის წარმომადგენლების არაკონსტრუქციულმა პოზიციამ, ნათქვამია რუსეთის საგარეო უწყების განცხადებაში. შეგახსენებთ, რომ ჟენევის დისკუსიის დასრულების შემდეგ არაკონსტრუქციულობაში სწორედ რუსეთი დაადანაშაულა საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ. ჩვენ ვისმენ ცინიკურ განცხადებებს, რომ თურმე რუსეთ-საქართველოს კონფლიქტი საერთოდ არ არსებობსო, განაცხადა ბოკერიამ ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში. საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ თბილისში მცხოვრები დევნილები, რომლებიც ამჟამინდელი საცხოვრებლებიდან გამოსახლების პროცესის შეწყვეტას მოითხოვენ. მათი განცხადებით, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და პოულთა სამინისტროს დევნილებისგან დროებითი საცხოვრებლის დაცლას 20 დეკემბრამდე მოითხოვს. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ მექთამეობისა და უკანონო შემოსავლების ლეგალიზების ბრალდებით დაკავებული არიან გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს სატყეო სააგენტოს თავმჯდომარე პაპუნა ხაჩიძე და ამავე სააგენტოს ერთ-ერთი სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი ბახათურია. ბოლოს ისე უცხოეთს მივაშურებთ. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა დღეს მიუღებელი უწოდა რუსეთის ანგარიშის ავიაკატასტროფაზე, რომელმაც პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტის სიცოცხლე შეიწირა. ლეხ კაჩინსკი მეუხლესთან და პოლონეთის პოლიტიკური, სამხედრო და რელიგიური ელიტის კიდევ 94 წარმომადგენელთან ერთად დაიღუპა წელს 10 აპრილს რუსეთის ქალაქ სმოლენსკთან მომხდარ ავიაკატასტროფაში. რამდენიმე თვიანი გამოძიების შემდეგ რუსეთმა პოლონეთს გადასცა ანგარიში ავარიასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე. ანგარიში საჯაროდ არ გამოქვეყნებულა. დონალდ ტუსკს დღეს დეტალებზე არ უსაუბრია, მაგრამ განაცხადა, რომ ანგარიში სრულად არ აკმაყოფილებს ჩიკაგოს კონვენციით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს. ეს კონვენცია არეგულირებს ავიაკატასტროფების გამოძიების პროცესს.
მოგესმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, მარიამ ჯეურალი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ზოგადად მსმენელებს ანამ ჩვენს პირველ სიუჟეტს მოისმენთ დღევანდელ თემებს ჩვენი გაცემის შინაარს გაგაცნობთ. პირველი რეპორტაჟი ეძღვნება დევნილთა თემას. დევნილების გამოსახლების პროცესი გაზაფხულამდე უნდა გადაიდოს, ამას ეთხოვდნენ დღეს პარლამენტის წინ შეკრებილი დევნილები.
წლით ორი თვის ბაჩუნყავს 5 დღე დამჩა, იმ ცოლჩულს გარეთ ვინდენია სარწა ვიყვანო, ამას მან ნაძვის ხეები დაიდგეს ხალხი ვაკატა ჩვენ ქუჩაში ჩებით, რატო არ აღძერეთ ეს ხალხი, რატო არ აღძერეთ ეს.
გასამსვენებლო, დღესვე ვისაუბრებთ იმის თაობაზე, თუ რა ბედი მოილის თბილისში სამარშრუტო ტაქსებს, ვილაპარაკებთ ასევე საგანმანათლებლო სისტემის კატასტროფების წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ. თავისუფლების საღამოს გადაცემის პირველ ნახევარში მიმოვიხილოთ საქართველოს პრესას, ვილაპარაკებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ბელორუსიაში მომავალ საპრეზიდენტო არჩევნებზე. თავისუფლების საღამოს პროგრამის მეორე ნახევარი მთლიანად მიეძღვნება ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, მის შინაარს მოგვიანებით გაგაცნობთ. პრაღიდან გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. დევნილთა საპროტესტო აქცია გამართა პარლამენტის შენობის წინ დღეს. 300-მდე დევნილი და რამდენიმე ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი ითხოვდა დევნილთა საცხოვრებელი პარტებიდან გამოსახლების პროცესის შეჩერებას და მათ ალტერნატიული საცხოვრებელი პარტი თბილისში უზრუნველყოფას. ნინო ხარაძე ესწრებოდა დევნილთა საპროტესტო აქციას პარლამენტის წინ.
პარლამენტის შენობის წინ საახალწო ნაძვის ხეს რთავენ. შენობის სიმაღლე ნაძვის ხის ქვეშ დევნილები საპროტესტო აქციას მართავენ.
ქუჩაში ჩებით ფაქტიურად. იქ წამშლელი არც ერთი არ არის და ნუ იქიდან გამოსახლება ჩვენი იქიდან ასე არ გამოვალთ. ალბათ იქ დავიხოცებით. უკიდურესად მეტი ქარაფერი არ აქვს დასაკარგი.
ამბობს გოდერძი პაკელიანი, კოდორის ხეობიდან დევნილი, რომელიც ოჯახთან ერთად ვაზისუბანში ერთ-ერთი ბაგა-ბაღის შენობაში ცხოვრობს. გოდერძი ამბობს, რომ ორი წლის წინ შენობა გარემონტდა და მაშინდელი ლტოლვითა და განსახლების სამინისტრო იქ მცხოვრებ დევნილებს შეჰპირდა, რომ შენობა მათ საკუთრებაში იქნებოდა. ახლა კი ფოცხოეწერში წასვლას თავაზობენ. პარლამენტის შენობის წინ შეკრებილი დევნილების ნაწილი სათქმელს ემოციურად გამოხატავს.
წლით ორი თვის ბაჩუნყავს 5 დღე დამჩა, იმ ცოლჩულს გარეთ ვინდენია სარწა ვიყვანო, ამას მან ნაძვის ხეები დაიდგეს ხალხი ვაკატა ჩვენ ქუჩაში ჩებით, რატო არ აღძერეთ ეს ხალხი, რატო არ აღძერეთ ეს.
ჩვენ ვაცხადებთ დაუმორჩილებლობას, ჩვენ ერთმანეთს ამოუდგებით მხარში, ყველა ობიექტზე მაცხოვრებელი დევნილი მოახდენს მობილიზაციას. იმ დღეს, როდესაც მიადგებიან კონკრეტულ ობიექტს გამოსახლებასთან დაკავშირებით, ჩვენ გავაკეთებთ სრულ კორიდორს, რომ იქიდან არ მოხდეს იმ ადამიანების გამოძევება ესე სამარცხინოდ. ჩვენ ამ ფაქტს ნამდვილად არ შევეგუებთ.
ამბობს პატარა ლიახვის ხეობიდან დევნილი მაია თუხარელი. დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ციკოლიას განცხადებით, დევნილთა მთავარი მოთხოვნაა ზაფხულამდე გამოსახლების პროცესის შეჩერება.
ზაფხულამდე შეჩერდეს გამოსახლების პროცესი, მთავრობამ კეთილი ინებოს და ზაფხულამდე გამონახოს ალტერნატიული პარტი ქალაქ თბილისში. ზაფხულში სურვილის და მიხედვით ჩაასახლონ ეს ხალხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში თუ ვინმეს გამოასახლებენ, ერთი ადამიანი იქნება თუ ერთი ოჯახი იქნება თუ ჩასახლება იქნება, მოიყვანთ აქ, დავსვავთ აქ. ეს არის საქართველოს პარლამენტი, თავრობა და კეთილი ინებოს და პასუხი გაცეს იმ ადამიანებს.
შეგახსენებთ, რომ დაახლოებით ერთი კვირის წინ დევნილებმა წერილობითი გაფრთხილებები მიიღეს საცხოვრებელი ფართის 10 დღის ვადაში დაცლის შესახებ. სანაცვლოდ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუეთა სამინისტრო სახელმწიფო სტრატეგიის ფარგლებში გამოსახლებულ დევნილებს პირად საკუთრებაში სთავაზობს ფართებს გურჯაანის რაიონის სოფელ ბაკურციხეში, ცხოროწყუს რაიონის სოფლებში, ზუმში, ლესიჭინეში, ფოცხოეწერში, ზუგდიდის რაიონის სოფლებში, ჭკადუასა და ნარაზენში, ხობის რაიონის სოფელ ნოჯისხევსა და აბაშის რაიონის სოფელ აბაშისპირში. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან ინძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ალტოლუეთა სამინისტრომ დღეს აქციის პარალელურად განცხადებაც გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ
დევნილთა დიდი ნაწილი, რომლებიც ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად აქციებს მართავენ, საცხოვრებელი ფართებით დაკმაყოფილებულები არიან. უფრო მეტიც, რამდენიმე ბინა გააჩნიათ და მიუხედავად ამისა, ოპოზიციურ პარტიებთან ერთად კიდევ ითხოვენ საცხოვრებელ ფართებს, მათ შორის არადევნილებიც არიან. სახელმწიფოსგან ერთხელ უკვე დაკმაყოფილებული ოჯახები რამდენჯერმე ვერ დაკმაყოფილდებიან. სამინისტრო უნდა იყოს სამართლიანი და ვერ შეეგუება იმ ფაქტს, რომ ზოგ დევნილს არაფერი ჰქონდეს, ზოგს კი რამდენიმე ბინა.
დევნილთა სამოქალაქო მოძრაობის წარმომადგენლის ირაკლი ციკოლიას განცხადებით, დევნილთა მოთხოვნები საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და სახელმწიფო უწყებებს დაეგზავნათ და შესაბამის რეაგირებას ელიან. მანამდე კი საპროტესტო აქცია მომავალი კვირის სამშაბათისთვის დაგეგმეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საღამოს თავისუფლება გრძელდება. ზოგას მსმენელებო, ახლა ვისაუბრებთ თბილისში სამარშრუტო ტაქსების გარშემო არსებულ პრობლემაზე. სამარშრუტო ტაქსები უნდა გადაეცეს ერთ თუ რამდენიმე კომპანიას. რა ვითარება ამხრივ, რას ამბობს კანონი, რას ამბობს სატენდერო პირობები? დავით ჩაგანავა იმუშავა დღეს ამ თემაზე.
ზევით ჩამოთვლილ პირობებს თუ დააკმაყოფილებთ, 20 წლით თბილისის მთელი სამარშრუტო ტაქსების სისტემა თქვენია. ტენდერი მოგეხსენება დეკემბრის თვეში გამოცხადა, მის მიხედვით თბილისის სამარშრუტო ქსელი 5 ლოტად, 5 უბნის მიხედვით დაიყო. თვითონ საშუალო ღირებულება 2-მდე მილიონი ლარი და 500-მდე გამართული კონდენსირების სისტემით მოწყობილი ყვითლად შეღებილი სამარშრუტო ტაქსია. 5 ლოტი შესაძლოა გაიყიდოს ცალ-ცალკე ან ყველა ერთად. აი რა წერია სატენდერო პირობებში მერიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.
ნებართვის მაძიებელს შეუძლია განცხადება წარადგინოს მისთვის ასურველ ერთ ან მეტ ლოტზე.
შესაძღვარი დადგენილი არაა. ერთადერთი პირობაა, რომ ერთზე მეტი ლოტის შესყიდვის მსურველმა
დოკუმენტაცია და საბანკო გარანტია კონკურსში მონაწილეობისთვის უნდა წარადგინოს თითოეული ლოტისთვის ცალ-ცალკე.
ასეთ პირობებში დღეს სამარშრუტო ბიზნესში დასაქმებულ ადამიანებს ბიზნესში დარჩენის ორი გზა რჩებათ. გზა პირველი: სატენდერო პირობებში მერიამ ლიცენზიის მაძებარს ასეთი რამ ჩაუწერა.
მძღოლად დასაქმება შესთავაზოს ნებართვის გაცემამდე მომსახურების განმახორციელებელ მძღოლებს იმავე პირობებით, რასაც შესთავაზებს მესამე პირებს. მათი თანხმობის შემთხვევაში ნებართვის მფლობელი ვალდებულია უპირატესად დაასაქმოს ისინი.
ამას თავად ქალაქის ხელმძღვანელობაც აცხადებს.
კომპანიები ვალდებული იქნებიან პირველ რიგში არსებული მძღოლები დაასაქმონ. ეს არის სატენდერო წინადადებების მოთხოვნა.
რაც ნიშნავს, რომ დღეს ბიზნესში დასაქმებულები უნდა დათანხმდნენ შემოთავაზებულ პირობებს. და თუ ესე მოხდება, თეორიულად პრობლემა იხსნება, რადგან ოფიციალურად ქსელში დღეს არსებული მარშრუტკების რაოდენობა დაახლოებით იგივეა, რაც ტენდერის პირობებით კერძო კომპანიებმა უნდა მართონ. ამას დაემატება ის, რომ სამარშრუტო სისტემა ტექნიკურად გაუმჯობესდება და მერიას ოპერირება გაუადვილდება, რადგან საქმე მაქსიმუმ 5 ანგარიშვალდებულ კომპანიასთან ექნება. თუმცა არსებობს სხვა კალკულაციაც. პირველი: არსებობს მოსაზრება, რომ ოფიციალურად თბილისში მოძრავი სამარშრუტო ტაქსების რაოდენობა გაცილებით მეტია. მაგალითად, გაზეთი ბანკები ფინანსები 6000 ასახელებს. მოსაზრება ნომერი 2. თავად სამარშრუტო ბიზნესის ოპერირების წესში აღმოაჩინა ახალგაზრდა ფინანსისტთა ასოციაციამ. მერაბ ჯანიაშვილს მოუსმინეთ.
ერთი სამარშრუტო ტაქსის შემოსავალს ვინიღებს? ერთი მძღოლი, მეორე ხაზის მფლობელი და მესამე ამ მარშრუტის მფლობელი. ანუ წარმოიდგინეთ, თუ გავითვალისწინებთ, რომ დღეს თბილისში არის დაახლოებით 2200-მდე მარშრუტკა, ამა თუ კან დაახლოებით დგას 6600 ადამიანი, 6500 ადამიანი და ამ ტენდერის შედეგად, ხო, დასაქმდება 2500 ზღოლი და 5 კომპანია. ამ 5 კომპანიაში რამდენი ადამიანი უნდა იყოს, თქვა, მაქსიმუმ 500, თქვა, ხო? ანუ რა გამოვიდა, რომ 6500 ადამიანი შემოსავლის მიღები ადამიანიდან დარჩება 3000 ადამიანი.
თუმცა საკითხი არც ისე მარტივია. განცხადების შეტანის მომენტში ლიცენზიის მაძიებელი ავსებს ცხრილ, სადაც უნდა ჩაწეროს ყველა იმ სამარშრუტო ტაქსის მონაცემები და მდგომარეობა, რომლითაც აპირებს ოპერირებას. ისევ და ისევ თეორიულად ეს ნიშნავს, რომ ამ წუთებში შესაძლოა ხდებოდეს მოლაპარაკებანი იმ ადამიანებთან, ვისაც გამართული სამარშრუტო ტაქსები მფლობელობაში ყავთ. და თუ ერთი და იგივე ადამიანს წარმოვიდგინოთ თეორიულად ყავს გამართული მარშრუტკა საკუთრებაში და თავად მართავს მას, მას შეუძლია მარშრუტკა მიყიდოს კომპანიას და მძღოლად მიქირავდეს იგივე კომპანიას და ხელფასზე იმუშაოს. ერთადერთი ამ შემთხვევაში მოგებული კომპანიისათვის სამარშრუტო ტაქსის ყვითლად გადაღება, მისი კონდენსირებით აღჭურვა და ელექტრონული გადახდის აპარატის ჩადგმა იქნება. თუმცა თუ მოგებულ კომპანიას თანხები აქვს, მას არ აქვს ვალდებულება ცალ-ცალკე მფლობელებისგან შეეძინოს სამარშრუტო ტაქსები და შეუძლია თავად ჩამოიყვანოს ახლები. არსებობს, როგორც ვახსენეთ, გზა მეორე. თეორიულად მარშრუტკების ქსელს შეუძლია გაერთიანდეს. მარშრუტკები ყვითლად შეღებოს, ელექტრონული გადახდის აპარატები ჩაამონტაჟოს და ტენდერში 5 ლოტა თბილისში ოპერირების უფლება მოიპოვოს. თუმცა ამის ასე ვთქვათ წახალისება არ ხდება. ისევ ახალგაზრდა ფინანსისტებიდან მერაბ ჯანიაშვილს მოუსმინოთ, რომელსაც მიაჩნია, რომ ორთვიანი ვადა პირიქით იმისთვის დაინიშნა, რომ სამარშრუტო ბიზნესის ქსელმა ორგანიზება და მობილიზება ვერ მოასწროს.
ებული მცირე მეწარმეები, რომ გაერთიანებული იყვნენ, თქვა, რაღაცა 100 კომპანიას ერთად მიიღო მონაწილეობა და ასე შემდეგ. ანუ დღეს ბაზარზე ვინც არის კომპანიები, ისინი სათითაოდ ცალ-ცალკე ვერ მიიღებენ ამაში მონაწილეობას, იმიტომ რომ არ აქვს ამის ფინანსური რესურსი.
ასეა თუ ისე პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს ოფიციალურად. დოკუმენტაცია სრულად ქალაქ თბილისის ვებგვერდზე შეგიძლიათ იხილოთ. თავად შერჩევის პროცესი დახურულია. შედეგები ღია 2011 წლის 1 თებერვლისთვის გახდება სავარაუდოდ. სწორედ მაშინ გაირკვევა, იქნება თუ არა მსხვილი სატრანსპორტო ქსელი ერთი კომპანიის ხელში. რაც შეეხება ფას, სპეკულაციების მიუხედავად სატენდერო პირობებში ასეთი რამ წერია.
ნებართვის მფლობელი ვალდებულია მგზავრის გადაყვანა მოახდინოს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ დადგენილი ტარიფის შესაბამისად.
დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს წარმომადგენლების განცხადებით, დღესდღეობით საქართველოს 70% ბუნებრივი კატასტროფების რისკის ქვეშ იმყოფება. ამ ხრი მდგომარეობა წლიდან წლამდე უარესდება. სწორედ ამიტომ დროულ გამოძახილად მიიჩნევენ ისინი განათლების სისტემაში კატასტროფის რისკის შემცირების საკითხებზე ზრუნვას. უფრო კონკრეტულად კი პედაგოგთა და მოსწავლეთა მომზადება საგანგებო მდგომარეობების ძირითარებაში. ნინო თახნიშვილი განაგრძობს თემას.
კონფერენციას, რომელიც განათლების სისტემაში კატასტროფების რისკის შემცირებას მიეძღვნა, საფუძვლად ჰიოგოს სამოქმედო ჩარჩო პროგრამა დაედო. ჰიოგოს სამოქმედო პროგრამა 2005 წელს იაპონიაში, ქალაქ ჰიოგოში გამართულ მსოფლიო კონფერენციაზე მიიღეს და მისი მიზანია ქვეყნებისა და საზოგადოებების მხრიდან კატასტროფებზე რეაგირების მექანიზმების გაუმჯობესება, პოლიტიკის, საკანონმდებლო და ინსტიტუციონალური მექანიზმების დახვეწა. თუკი რამდენიმე წლის წინ საქართველოში ბუნებრივი კატასტროფების რიცხვი გარკვეულ კანონზომიერებას ემორჩილებოდა, შეიძლება ითქვას, რომ დღესდღეობით ის ყოველგვარ კანონებს არღვევს. ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროს გეოლოგიური საფრთხეებისა და გეოლოგიის მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი. მისი თქმით, მდგომარეობა წლიდან წლამდე უარესდება. მატულობს მეწყერების, ხვარცოფების, წყალდიდობების, ზვავების, მიწისძვრების რიცხვი. შესაბამისად იზრდება რისკი, ზარალი და მსხვერპლი. ლოგიკურად ჩნდება კითხვა, რა შეიძლება იყოს ამის გამომწვევი მიზეზი. ემილ წერეთელი რამდენიმე კონკრეტულ მიზეზზე ამახვილებს ყურადღებას.
გეოლოგიურ გარემოს, სესიტურ გარემოს ფონზე ამ კლიმატური პირობების გართულებები, რომელიც უკვე განაპირობა ის, რომ დაირიხა საერთოდ ეგზოტ ფოლური მდგომარეობა. მეორე, ადამიანის არასწორი საქმიანობა. ეს არის ტერიტორიის ათვისება, დასახლება, დამუშავება, გზების გაყვანა, ხეთრის მოჭრა და მესამე ბოლობერიც ეს უკვე ბუნებრივი გარემო, იმას როგორც კლიმატური ცვლილებას ვერაფერს და ეს არის მიწისძვრების გააქტიურება. კავკასიაში და საქართველოს ისტორია ამან გამოიწვია, რომ ბოლობერიოდის განმავლობაში 30000-ზე მეტი მეწყერი გააქტიურდა და წარმოიქმნა.
მისივე თქმით, მსოფლიოს სეისმოლოგთა გათვლებით აღნიშნული პროცესი მომდენო წლებში კიდევ უფრო გააქტიურდება. სწორედ ამიტომ ემილ წერეთელი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს ისეთი ღონისძიებების გატარებას, რაც ბუნებრივი კატასტროფების სიტუაციაში საზოგადოებისა და განსაკუთრებით მოზარდთა მზადყოფნას შეუწყობს ხელს. ევროკომისიის მიერ დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში, რომელიც სამხრეთ კავკასიაში კატასტროფის რისკის შემცირებას ეძღვნება, შექმნილია ტექნიკური სამუშაო ჯგუფი, რომელიც სწავლობს აღნიშნული მიმართულებით განათლების სისტემაში არსებულ მდგომარეობას და კატასტროფების მზადყოფნის პოლიტიკას. როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმებისა და შეფასების ცენტრის დირექტორი ნათია ჯოხაძე ამბობს, მომავალი წლიდან შეიქმნება კონკრეტული სადამრიგებლო პროგრამა და სახელმძღვანელო, რომელიც კატასტროფების შემთხვევაში მოზარდთა მომზადებას უზრუნველყოფს.
ანუ კონკრეტულად ეს საკითხები, თუ როგორ იყვნენ ჩვენი მოსწავლეები მზად სხვადასხვა ბუნებრივი კატასტროფების შემთხვევაში, მათ უნდა მიაწოდოს ეს ინფორმაცია პედაგოგმა. ამდენად პირველი მეოთხე კლასისთვის ჩვენ გვაქვს სადამრიგებლო პროგრამა, სადაც გარკვეულად შეხება გვაქვს ამ ტიპის საკითხებთან, ხოლო მე-15 კლასის ჩათვლით აიხლა მუშავდება ზუსტად ამ პროექტის და პროგრამის ფარგლებში სადამრიგებლო პროგრამა და იქ უკვე ზუსტად აი ამ კატასტროფული რისკების მართვასთან იქნება დაკავშირებით სადამრიგებლო პროგრამის ფარგლებში ჩამონათვალი თემებისა და იმ უნარჩვებებსა, რაც უნდა განუვითარდეთ მათ.
კატასტროფების რისკის შემცირების თვალსაზრისით, გარდა კონკრეტული სასწავლო საგნებისა, განათლების სისტემაში ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი სასწავლო დაწესებულებების უსაფრთხო ინფრასტრუქტურის შექმნაა. როგორც საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტოს უფროსი ირაკლი თოდუა ამბობს, სასკოლო სისტემის განვითარება 2005 წლამდე ფაქტიურად არ განხორციელებულა. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ასეულობით მილიონი ლარი ხარჯება საგანმანათლებლო გარემოს გაუმჯობესებისათვის, ამ ეტაპზე ზოგადად სისტემა საკმაოდ რთულ მდგომარეობაში იმყოფება.
გვაქვს დაახლოებით 5 მილიონი კვადრატული მეტრი სასკოლო განათლების ფართი. 5 მილიონი კვადრატული მეტრი რომ მოიყვანო წყობში, რა რესურსი და რა დრო გჭირდება. თუმცა ამის გათვალისწინებით ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული ამოცანები, გეგმები. პირველი მთავრესა ეს გახლავთ თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემოსთვის არსებული სტანდარტების შემოშავება და ის ფაქტორი, რომ ჩვენ თუ მომავალში ახალ სკოლას დავაშენებთ, ის უპასუხებს ყველაფერ იმას, რაც არის თანამედროვე მოთხოვნა. ანუ იქნება უსაფრთხო გარემო და მინიმუმამდე იქნება შემცირებული ყველანაირი რისკი.
რაც შეეხება უკვე არსებულ სკოლებს, ირაკლი თოდუას თქმით, პირველ რიგში აუცილებელია ის, რომ შენობის კონსტრუქციული მდგრადობა იყოს უზრუნველყოფილი. მისი მტკიცებით, დღესდღეობით საქართველოში არსებული თითქმის არცერთი სკოლა მსგავსი რისკის ქვეშ არ იმყოფება, თუმცა არის გამონაკლისი შენობები, სადაც სასწავლო პროცესი შეჩერებულია და იგეგმება ახალი სტანდარტებით დაპროექტებული სკოლების მშენებლობა, სადაც სრულად იქნება დაცული ყველანაირი უსაფრთხოების ნორმები. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იბრძოდა მოსალოდნელებო, ახლა თქვენ მოუსმენთ ნიკო ნერგაძეს, მან საქართველოს პრესას გადაავლო თვალი, საქართველოს გაზეთებს მიმოიხილავს.
მიმოხილოს რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს აქვეყნებს სტატიას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ რუსეთისთვის თბილისში მომხდარ ტერაქტებთან დაკავშირებით სამართლებრივი დახმარების თხოვნის შესახებ. გაზეთი წერს, საერთაშორისო დიპლომატიური პრაქტიკის გათვალისწინებით, ვაშაძის უცხების მხრიდან გადადგმული ბრჭყალებში კეთილინების ნაბიჯი არ გაქვირვებიათ ქართულ პოლიტოლოგებს, მაგრამ ამ ეტაპზე მოსკოვის მხრიდან შესაძლო გადადგმულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით პროგნოზის გაკეთება უჭირთო. რეზონანს ზურაბაბაშიძე მოთხრა, დიპლომატიურ პრაქტიკაში მსგავსი ფაქტი მნიშვნელოვანი მოვლენა, ამაში განსაკუთრებული არაფერი არ არის, სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობებში ეს მიღებულია და ამის უამრავი მაგალითიც არსებობს, სადაც ორივე მხარე ერთობლივად აწარმოებს გამოძიებას საქართველოსა და რუსეთ შორისაც ყოფილ ასეთი შემთხვევაო. სტატიის სათაურია საქართველო რუსეთს ტერაქტების გამოძიებაში დახმარებას სთხოვს. ვერსია აქვეყნებს ინტერვიუს რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერ დავით ზურაბიშვილთან, რომელიც ქართული პოლიტიკური ცხოვრების ბოლო დროის რამდენიმე წლის მოვლენებს მიმოიხილავს და დიდწილად აკრიტიკებს სხვადასხვა პოლიტიკოსებს. ლევან გაჩეჩილაძეზე ის ამბობს, ის სერიოზულ პრობლემად იქცა ქართული ოპოზიციისა და მთელი პოლიტიკისთვის. მას პარტიაც კი არ ჰქონდა, ჰყავდა რაღაც გაურკვეველი გაერთიანების წევრები და პოლიტიკაში ძალიან მძლავრად შემოიტანა უბნურ ქუჩურ მეგობრული ტენდენციები, ამან საზოგადოების ლიბერალური ნაწილის ხელისუფლებისკენ გადახრა გამოიწვიაო. ირაკლი ალასანიას დავით ზურაბიშვილი საკუთარი აზრის არ მქონე ამერიკელებზე დამოკიდებულ ადამიანად ახასიათებს და ამბობს, ამერიკელებმა უთხრეს ასე სჯობსო და მანაც მიიჩნია, რომ ასე იყო საჭირო. ამათ ისიც უთხრეს, ამ რესპუბლიკელებსა და მემარჯვენეებს დაბალი პარტიული რეიტინგი აქვთ, ეგ ბალასტი უნდა ჩამოიცილო, წაიღო შენი 20% და წახვიდეო. ალასანია ვერ მიხვდა, რომ ეს 20% ალიანსის იყო და არა მისი. როცა ასეთ ანაბანაში ვერ ერკვევა ადამიანი, ცხადია ის ლიდერად ვერ შედგება. ინტერვიუში დავით ზურაბიშვილი ნინო ბურჯანაძეს და ირაკლი ოქროაშვილსაც აკრიტიკებს, ბოლომდე სტატიას ვერ მიმოვიხილავთ, შეგიძლიათ ის ვერსიაში ნახოთ. ახალი თაობა კი დღეს აქცენტს აკეთებს დევნილთა საახალწლოდ გამოსახლებაზე. გაზეთს მოყავს პარლამენტარ პაატა დავითაიას სიტყვები. სასწრაფო დახმარების მანქანები მიდის დევნილებთან, ბავშვებთან, რომლებიც შიში არიან და კითხულობენ, რატომ გვაგდებენ სახლებიდან, აფხაზები და ოსები მოვიდნენო. ამ პუბლიკაციას ახალ თაობაში გაეცნობით.
ნიკო ნერგაძე იყო, ეს მან საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული სტატიები გაგაცნოთ მოკლედ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს მსმენელებო ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი საერთაშორისო პოლიტიკას ეძღვნება. კვირას ბელორუსიაში საპრეზიდენტო არჩევნებია დანიშნული. გავრცელებული ვარაუდით, ალექსანდრ ლუკაშენკა მეოთხე ვადით შეუდგება ქვეყნის ხელმძღვანელის თანამდებობის აღსრულებას. თუმცა ანალიტიკოსები თვლიან, ეს წინასაარჩევნო კამპანია მნიშვნელოვნად განსხვავდება წინა კამპანიებისგან. თუ რატომ? ამის შესახებ ახლა სალომე ასეთიანი გეტყვით.
თითქმის არავის აპარება ეჭვი, რომ პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა, რომელსაც ხშირად ევროპის უკანასკნელ დიქტატორსაც უწოდებენ, კვირას დანიშნულ არჩევნებში გამარჯვებული გამოვადა, მეოთხედ გახდება ქვეყნის პრეზიდენტი. თუმცა ბევრი ექსპერტის აზრით, ამ არჩევნების წინა პერიოდში წარმოებულმა კამპანიამ გამოაჩინა, რომ მის პოზიციას ძლიერს მაინც ვერ უწოდებთ. ბელორუსიის რეპრესიული სტანდარტების გათვალისწინებით ამ არჩევნების წინ ლუკაშენკას ოპონენტებს უჩვეულოდ დიდი თავისუფლება მიეცათ კამპანიის წარმოებისთვის. ისინი უკვე აცხადებენ, რომ არჩევნები აუცილებლად გაყალბდება და რომ ამას აუცილებლად უპასუხებენ მასობრივი აქციების გამართვით. ეს ლუკაშენკას რთულ სიტუაციაში აყენებს. საპროტესტო აქციებზე ზეწოლის განხორციელება ნეგატიურად აისახება დასავლეთთან დაახლოების მის ბოლონდროიდელ მცდელობაზე. აქციების თავისუფლად გამართვის დაშვებას კი შეიძლება ოპოზიციის გაძლიერება მოჰყვეს. თუმცა ექსპერტები იმასაც თანხმდებიან, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში გარკვეული ლიბერალიზაციის დაშვება არ ნიშნავს, რომ ლუკაშენკა რეალურად ცვლის მართველობის ავტორიტარულ ფორმას. ჩვენი რადიოს ბელორუსული სამსახურის ანალიტიკოსი იან მაქსიმიუკი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში ცვლილება ერთადერთმა ფაქტორმა, ბოლო პერიოდში ლუკაშენკასა და კრემლს შორის გაჩენილმა უთანხმოებამ განაპირობა.
Well, the problem is that Lukashenko quarrels with Moscow.
Lukashenkas problema is aris, rom mas Moskovtan konflikti aqs da sastrapot esaqiroeba Brusseltan urtiertobis gaunjobeseba. Brusselma ki mas mianishna rom amarchvenebis shedegi sheizleba agiaron, tuki is metnaklebat demokratiuli maints ikneba. ამიტომ ფიქრობ წინასაარჩევნო კამპანიის წარმოებისას, რაც არჩევნების შედეგზე გავლენას არ ახდენს, ლუკაშენკა აჩვენებს, რომ ის ლიბერალია. ანუ კამპანიის პროპაგანდისტული ნაწილი მართლაც ლიბერალურად წარიმართა.
The propaganda part of the election campaign was pretty liberal.
ეს არჩევნები გარე სამყაროსთვის უფრო ტარდება, ვიდრე ბელორუსიისთვის, ამბობს იან მაქსიმიუკი და დასცენს. დაბეჯითებით შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არჩევნები დემოკრატიული არ იქნება და შედეგი, რომელსაც ორშაბათს მივიღებთ, დადგენილი იქნება მთავრობის და არა ამომრჩევლის ნებისმიერო. კრემლთან შექმნილი კონფლიქტი მართლაც მნიშვნელოვანი სიახლეა ბელორუსიის საგარეო პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. ლუკაშენკა ხელისუფლებაში 1994 წლის შემდეგ არის, რაც სხვათაშორის ევროპის ქვეყნების ლიდერის მართველობაში ყოფნის ყველაზე ხანგრძლივი სტაჟია. წლების მანძილზე ლუკაშენკა კრემლის ერთგულ მოკავშირედ ითვლებოდა, თუმცა ამ ბოლო პერიოდში მისი რიტორიკა და ქმედებები შეიცვალა და მან რუსეთი თავისი ოპონენტების დაფინანსებაშიც კი დაადანაშაულა. რუსეთის მიმართ ლუკაშენკას ბრალდებები იმდენად ხმამაღალი გახდა, რომ ამას რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა უპასუხა. ეს განცხადებები ძალიან უპატიოსნოაო, განაცხადა. თუმცა ამ დღეებში მინსკსა და მოსკოვს შორის კავშირების ხელახალი დათბობის ნიშნებიც გამოიკვეთა. რუსეთი დათანხმდა დათმობაზე წასვლას ორ ქვეყანას შორის კონფლიქტის გამომწვევი მთავარი ფაქტორის, რუსეთის გაზისა და ნავთობის ფასების ირგვლივ. ახალი გადაწყვეტილების თანახმად რუსეთის ბელორუსიაში ექსპორტირებულ გაზზე გადასახადებს მოხსნის, გაზზე დაწესებულ ფასს კი უცვლელად დატოვებს. ზოგადად ბელორუსიის გადაბირება მოსკოვსაც სურს და ევროკავშირსაც. ამისათვის ლუკაშენკას მსხვილ ეკონომიკურ წამახალისებელ პაკეტებს დავაზობენ. იან მაქსიმიუკის თქმით, ლუკაშენკას ეს ვითარება ესმის და ამით სარგებლობს კიდეც.
Lukashenko is a very, you know, clever politician, so he doesn't want to go to the Russian orbit.
Lukashenko ძალიან ჭკვიანი პოლიტიკოსია. მას არ სურს რუსულ ორბიტაზე ყოფნა. მისი სურვილია ბელორუსია დამოუკიდებელი სახელმწიფო გახდეს. რასაკვირველია, მას თავისი მიზნები ამოძრავებს ხელისუფლებაში დარჩენა, რაც შეიძლება დიდი ხნით სურს. ეს კი დაბალანსების პოლიტიკის გატარებას ნიშნავს. ისე კი ჩემი შტაბეჭდილებით, მედვედევსა და პუტინს ლუკაშენკას ძულთ და პირიქით.
It's Putin and Medvedev and vice versa.
ბელორუსიაში უკვე რამდენიმე დღეა მიმდინარეობს ხმის მიცემის წინასწარი პროცედურა, რასაც ამ ქვეყნის კანონმდებლობა ითვალისწინებს. ბევრი თვლის, რომ საარჩევნო ყუთებში ყალბი ბიულეტენების ჩაღრა ყველაზე ინტენსიურად სწორედ ამ პერიოდში მიმდინარეობს. ლუკაშენკას მთავარ ოპონენტად მიჩნეული ვლადიმირ ნიაკლიევუ, 64 წლის პოეტი, უკვე აცხადებს, რომ არჩევნები გაყალბდება და რომ ამას ამომრჩეველი პროტესტით უპასუხებს.
Я сгротався до министерства внутренних справ.
Амитомაც მიმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ მოდით ერთად უზრუნველყოთ ხალხის მოედანზე ყოფნის დროს წესრიგის დაცვა. ეს ჩვენ საერთო ინტერესებში შედის მეთქი. მткиცე უარი მითხეს და განაცხადეს მკაცრად და ადეკვატურად ვიმოქმედებთო. ეს კი ნიშნავს, რომ მათ სურთ ჩაახშონ ჩვენი წინააღმდეგობა, ხალხის ნება. ჩვენ კი ამას ვერ დაუშვებთ. მშვიდობიანად დავიცავთ ჩვენს უფლებებს. მშვიდობიანად დავიცავთ თქვენს ხმებს, იმიტომ რომ თქვენ ამ არჩევნებზე მოხვედით და ხმა ცვლილებას. Демократию да ахал Белоруссияс мец
дали за перемены за демократичную новую Беларусь.
Сакутрю кенчисхра, როგორც გითხარით, კვირას არის დანიშნული.
Salome Asatiani იყო ძირფასო მსმენელი, ეს ის გესაუბრებოდა კვირისთვის ბელორუსიაში დაგეგმილი საპრეზიდენტო არჩევნების გარშემო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გაგრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით 18:30. მარიამ ჭიაურას მოუსმინეთ.
ვიკილიქსის დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟის განცხადებით, მისი და მისი ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით აგრესიულ გამოძიებას ატარებს შეერთებული შტატები. ბრიუსელში დასრულდა ევროკავშირის ორთხიანი სამიტი, რომლის მონაწილეებმაც დადებითად შეაფასეს პროგრესი სტრატეგიულ პარტნიორებთან, შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან და ინდოეთთან ურთიერთობაში. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა ჩერნოგორიას. პაკისტანის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, სულ ცოტა 25 სავარაუდო ექსტრემისტი დაიღუპა ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე ხიბერის რეგიონში, ამერიკელი სამხედროების მიერ განხორციელებული 3 სარაკეტო იერიშის შედეგად. ჩრდილოეთ კორეის განცხადებით, ის სამხრეთ კორეაზე თავდასხმას განახორციელებს, თუ სამხრეთი ჩაატარებს საზღვართან მდებარე კუნძულზე დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებს. ყირგიზეთში პარლამენტმა თავმჯდომარე დაირჩია ნაციონალისტურ პარტია ატაჟურტის ლიდერი ახმატბეკ კელდიბეკოვი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა დღეს მიუღებელი უწოდა რუსეთის ანგარიშს ავიაკატასტროფაზე, რომელმაც პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტის სიცოცხლე შეიწირა. რუსეთი საქართველოს არაკონსტრუქციულობაში ადანაშაულებს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მე-14 რაუნდის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ დღეს გავრცელებული განცხადებით, საქართველოს, აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტების განცხადებებმა ძალის გამოუყენებლობის შესახებ ახალი გარემო შექმნა, თუმცა უსაფრთხოებისთვის უმნიშვნელოვანესი ამ პროცესის განვითარება ჟენევაში ხელი შეუშალა თბილისის წარმომადგენლების არაკონსტრუქციულმა პოზიციამ. საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციაზე შეეკრიბნენ თბილისში მცხოვრები დევნილები, რომლებიც ამსამინდელი საცხოვრებლებიდან გამოსახლების პროცესის შეწყვეტას მოითხოვენ.
ახალი ამბებით მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელმსვენებლებო, ჩვენი გადაცემის დარჩენილი დრო 28 წუთი დაემთხვა მთლიანად ყოველგვარ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გაგაცნობთ მის თემებს. პირველი სიუჟეტი საქართველოს ახალ კონსტიტუციაში თვითმმართველობის, ეთნიკური უმცირესობების, პოლიტიკური ჩართულობის მნიშვნელობას ეძღვნება.
ეს ცოდარი 84-ლარია. ხელფასი ცოდარი. ხან არის, ხან არ არის მუშობა.
მეათე სტუდიაში დღეს ორ ქართულ ხელოვანზე ვისაუბრებთ. ჯერ მწერალზე, რომლის მოთხრობა საუკეთესო ევროპული მოთხრობების ანთოლოგიაში შევიდა, შემდეგ კი მხატვარზე, რომლის ილუსტრაციებით გერმანიაში წიგნი გამოიცა.
ნახა რომ აი ქართულ ანბან სერია რომ მიუძღვენი ისიცო ენებით დაინტერესებული და ეს კომპონენტები საკმარისი იყო რომ თავისი პროექტი შემოთავაზებინა.
გასამსვენებლობა, მეათე სტუდიაში დღეს მოისმენთ ასევე სიუჟეტს, რომელიც ეძღვნება ერთი წიგნის პრეზენტაციას, რომლის პარალელურად გამოფენა, აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის გამოფენა გამართა.
მართლა შეიძლება და შემიძლია ვთქვა, რომ ნაირლიორ ლექსებს წერდეს ალბათ ჩემნაირად დაწერდა და მე რო ფოტოს ვიღებდი ალბათ ანალოგიურად.
ეს ტია შინაარსი ყოველგვარი რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიისა, მას ბრალიდან უძღვება ოქროპირ ხაზზე. საქართველოს პარლამენტმა 2 თვის წინ მიიღო ახალი კონსტიტუცია, რომელშიც თვითმმართველობას ცალკე თავი დაეთმო. თვითმმართველობის და ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური ჩართულობის მნიშვნელობაზეა ლაპარაკი მთავრობის მიერ ერთი წლის წინ დამტკიცებულ შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფციაში, თუმცა ექსპერტთა შეფასებით ამ მნიშვნელოვანი სიახლეების მიუხედავად საქართველოში დეცენტრალიზაციის პროცესი მაინც ნელა მიმდინარეობს. ეთნიკური უმცირესობები კი კლავინდებურად ვერ სარგებლობენ სრულფასოვნად სამოქალაქო და პოლიტიკური უფლებებით. ჯიმშე რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები მოსახლეობის თითქმის 20% შეადგენენ. ამასთან სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის მხარეებში გვხვდება რაიონები, სადაც ეთნიკური უმცირესობების წილი 30-დან 80%-ამდე მერყეობს. თუმცა ეთნიკური უმცირესობები ხელისუფლებაში შესაბამისი პროპორციით როდი არიან წარმოდგენილი. ეთნიკური უმცირესობების ეს და სხვა პრობლემები შეუმჩნეველი არ დარჩენია სახალხო დამცველ გიორგი ტუღუშს.
პრობლემები უკავშირდება ეთნიკური უმცირესობების უფრო მეტად ჩართვას ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ზოგადად ის რომ ისინი არ არიან ფართოდ წარმოდგენილი, იგივე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებში. გარდა ამისა კლავრჩება გარკვეულ პრობლემად ქართული ენის სწავლება.
სახელმწიფო ენის არცოდნა და ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში არასრულფასოვანი მონაწილეობა, ეს ორი პრობლემა პირდაპირ თუ ირიბად ერთმანეთზეა გადაჯაჭული. ედუარდ აღასარიანი სამცხე-ჯავახეთში რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის წარმომადგენელია.
ახალქალაქში და იგივე ნინო წვრინდაში არის ენობრივი პრობლემა სახელმწიფო ენის
პრობლემა და აი კანონები შეიძლება ასეთი რამე მუშავდება თუ არა რომ აი კანონები ითარგმნოს სერიოზული პრობლემაა
ეს. პრობლემის სირთულეზე მეტყველებს ხელისუფლების ძალისხმევაც. სახელმწიფო ენის შესასწავლად რეგიონებში გაიხსნა უფასო წრეები. შეღავათები დაუწესდათ თბილისიდან რეგიონებში მივლინებულ კვალიფიციურ პედაგოგებს. თუმცა როგორც მოძრაობა მრავალეროვანი საქართველოს თავმჯდომარე არნო სტეპანიანი ამბობს, ხელისუფლების ეს ძალისხმევა ზედაპირულია და ეთნიკური უმცირესობებიც როგორც წესი სრულ ინფორმაციულ ვაკუუმში იმყოფებიან.
ისეთი შეხედულება მექნება, რომ ხელისუფლებასაც არ აწყობს, რომ იქ ჩაატაროს სამოქალაქო განათლების პოლიტიკა. არჩევნების წინ, რა თქმა უნდა, უიოლდება ხელისუფლებას მართოს პროცესები ამ რეგიონებში, ანუ მართოს მასა, რომელიც არის გაუნათლებელი.
ამ და სხვა არაერთი მიზეზის გათვალისწინებით არნო სტეპანიანი ასკვნის, რომ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებსა და რაიონებში თვითმართველობა ეფექტიანად ვერ მუშაობს.
როცა საქმე ეხება მხოლოდ და მხოლოდ სოციალურ საკითხს, ასე თუ ისე გამარტივებულია ორი საკითხის გადაწყვეტა, თუმცა გამბედაობები არ არიან. თუ რომელიმე სახის ესე თქვა პოლიტიკური საკითხია, ნუ აბსოლუტურად ვერაფერს ვერ წუტავენ და საკითხებიან ცენტრალურ ხელისუფლებას ან მართველი პარტიის ხელმძღვანელობას.
ადგილობრივი ხელისუფლება შედარებით თავისუფალი და დამოუკიდებელია სოციალური და სხვა სახის არაპოლიტიკური საკითხების გადაწყვეტისას. გადაულახავ პრობლემად აღარ ითვლება ეთნიკური უმცირესობები ვით დასახლებულ პუნქტებში საკულტო შენობების აგებაც. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ელენე თევდორაძე ასეთ შემთხვევას იხსენებს.
ავიღოთ დმანისის რაიონში ერთ-ერთ აზერბაიჯანულ სოფელში ბიუჯეტიდან გამოიღო თანხა, აშენდა საბავშვო ბაღის შენობა, მაგრამ იმის გამო, რომ მოსახლეობა მაინც-მაინც აზერბაიჯანელები არ შეიყვანეს ბაღში, თვითონ სთხოვეს გამგებელს და გადააკეთეს როგორც მეჩეთი. და მე ძალიან მიხარია, რომ ამ შემთხვევაში გამგეობა მათ ხელს არ უშლის.
ელენე თევდორაძის თქმით, თუ არ ჩავთვლით სახელმწიფო ენის არსოდნას და აქედან გამომდინარე პრობლემებს, ყველა ადგილობრივ თემს ეთნიკური კუთვნილების მიუხედავად მსგავსი პრობლემები აქვს. რადიო თავისუფლება საშუალება ჰქონდა ქვემო ქართლში მცხოვრები ეთნიკური აზერბაიჯანელებისათვის მოესმინა.
ეს ცოდარი 84-ლარია. ხელფასი ცოდარი. ხან არის, ხან არ არის მუშობა.
Всё хорошо у нас.
ჩვენთან ყველაფერი კარგადაა. მეჩეთი, სკოლა, ყველაფერი გვაქვს.
У нас в школе есть всё есть.
საქართველოს მთავრობაში აცხადებენ, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ხელისუფლების დეცენტრალიზაციის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადაიდგა. აღსანიშნავია 2010 წელს დამტკიცებული შემწყნარებლობისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კონცეფცია, რომლის მიზნების ჩამონათვალში ვკითხულობთ.
აუცილებელი პირობების შექმნა საქართველოს პოლიტიკური, სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული ცხოვრების ყველა სფეროში იმ პირთა ეფექტიანი მონაწილეობისათვის, რომლებიც ეროვნულ უმცირესობებს მიეკუთვნებიან. აუცილებელი პირობების შექმნა მათი კულტურის შენარჩუნებისა და განვითარებისთვის, თვითმყოფადობის ძირითადი ელემენტების, რელიგიის, ენის, ტრადიციებისა და კულტურული მემკვიდრეობის დაცვისათვის.
კონცეფციის მიზნების განხორციელებას, როგორც პარლამენტის რეგიონული პოლიტიკისა და ადგილობრივი თვითმართველობის კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ბალავაძე ამბობს, გააადვილებს ახალი კონსტიტუციის თვითმართველობის თავი, რომლის მიხედვითაც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს უფლება აქვს უჩივლოს სასამართლოში მთავრობას ან პარლამენტს და გაასაჩივროს ესა თუ ის ნორმატიული აქტი.
კიდევ ერთხელ გამყარდა და მკაფიოდ ხაზი გაისვა იმას, რომ მუნიციპალიტეტი არ არის ამ შემთხვევაში ცენტრალური ხელისუფლების გაგრძელება, ანუ ეს არის ადგილობრივი როგორც წარმოადგენთ ასევე აღმასრულებელი ორგანო, ეს არის ხალხისთან ყველაზე ახლოს მდგომი ხელისუფლება დემოკრატიული პრინციპებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის.
თუმცა ყოველივე ეს მომავლის საქმეა. 2010 წლის ოქტომბერში მიღებული ახალი კონსტიტუცია ძალაში თითქმის 3 წლის შემდეგ, 2013 წლის 1 დეკემბრიდან შევა. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება მეათე სტუდია. ამერიკულმა გამომცემლობამ Dolky Archive Press-მა, რომელიც ილინოისის უნივერსიტეტის გამომცემლობის ფილიალია და ყოველწლიურად ბეჭდავს კრებულ სახელწოდებით საუკეთესო ევროპული მოთხრობა, 2011 წლის ანთოლოგიაში ქართველი მწერლის ზურაბ ლეჟავას ერთი მოთხრობა მასივარი სექსისა წილ შეიყვანა. მომავალ წელს საქართველოს კულტურის სამინისტრო Dolky Archive Press-თან ერთად ერთობლივი პროექტის განხორციელებას ინგლისურ ენაზე თანამედროვე ქართული მოთხრობების ანთოლოგიის გამოცემას გეგმავს. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ფორმის თვალსაზრისით ამერიკული ლიტერატურა ძალიან კონსერვატიულია.
ანთოლოგიების ავტორები კი საოცრად კარგად გრძნობენ თავს ისეთ ლიტერატურულ ფორმებში, როგორიცაა ავანგარდული და ექსპერიმენტული ლიტერატურა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამერიკელებს ჯერ კიდევ ბევრი რამ გვაქვს ასწავლის სხვა კულტურებისგან. წერს ნიუ-იორკ ტაიმსში საუკეთესო ევროპული მოთხრობების კრებულის ერთ-ერთი შემდგენელი, ამერიკაში მცხოვრები ბოსნიელი მწერალი ალექსანდერ ჰემონი, რომელიც ასევე გახლავთ ნობელის ლიტერატურული პრემიის აკადემიის წევრი.
მან იმ 20 მწერალში, რომელიც აქ არის თავმოყრილი, 29 მეტი ციფრია, შეიტანა ქართველი პროზაიკოსი ზურაბ ლეჟავას მოთხრობა. ეს არის მტკიცება იმისა, რომ ქართული ლიტერატურა იზოლაციიდან გამოდის და მისით ინტერესდება მთელი მსოფლიო.
ფიქრობს საქართველოს კულტურის მინისტრი ნიკა რურუა. კრებულის რამდენიმე სასიგნალო ეგზემპლარი, რომელშიც ზურაბ ლეჟავას ინგლისურად ნათარგმნი მოთხრობა მაცივარი სექსისაც შევიდა, სწორედ კულტურის სამინისტროში წარუდგინა საზოგადოებას. როგორც ქართული წიგნის და ლიტერატურის ხელშეწყობის პროგრამის კოორდინატორი მედია მეტრეველი განმარტავს, ამ კრებულს პირველივე წელს 100,000-ზე მეტი ადამიანი წაიკითხავს.
ეს წიგნი გაიყიდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ევროპაში, ანუ ამერიკული გამომცემლობა თვითონ ზრუნავს, რათა ამ წიგნის რეალიზაცია და პოპულარიზაცია მოხდეს, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ასევე ევროპაში.
შერჩევა კონკურსის საფუძველზე მოხდა. ზურაბ ლეჟავას ბოლო კრებულის გამომცემელი ბაკურ ზულაკაური მოგვითხრობს, რომ ამერიკული გამომცემლობა ყველა ევროპული ქვეყნიდან მხოლოდ ერთი ავტორის ერთ მოთხრობას ირჩევს.
საქართველოდან გაიგზავნა ბევრი მწერლის, ცხადია იმათი, ვისი თარგმანებიც ჰქონდა. რადგან ჩვენ მოგმართეს გამომცემლობას, ბუნებრივია გაუგზავნეთ იმ მწერლების ნაწარმოებები, რომლებსაც ჩვენ გამოვცემთ. არ ვიცი, სხვებსაც მიმართეს ალბათ, იმიტომ რომ რადგან ჩვენ მოგვაგნეს, ალბათ სხვებსაც მიეგნებდნენ. ჩვენ საერთოდ გაგონილი არ ჰქონდა მათ შესახებ არაფერი. და ბუნებრივია გაუგზავნეთ იმ მწერლების ნაწარმოებები, რომელსაც გამოვცემთ. რა ვიცი, მაგალითად აკამორჩილაძე, მაგალითად ვესოხვედელიძე, მაგალითად ტატო ქართველიშვილი და კიდევ რამდენიმე ავტორი და აირჩიეს ზურაბ ლეჟავას მოთხრობა.
ბაკურ ზულაკაური ამბობს, რომ თავისთავად ფაქტი სასიამოვნოა, თუმცა ის ევროპულ თუ ამერიკულ ბაზარზე ქართული ლიტერატურის პოპულარიზაციის საქმეში გარდამტეხი მაინც ვერ იქნება.
ანუ ამ კრებულის გამოცემა არ ნიშნავს, რომ მერე მიაწყდება ყველა ქვეყნის ყველა გამოცემლობა და ქართველი ავტორების თარგმანს დაიწყებენ, მაგრამ დამნიშნულოვანია, რომ ზოგადად, ასე ვთქვათ, ჩავეწერეთ სოფლიო ლიტერატურულ წესში პირველი. მე მნიშვნელოვანია ის, რომ თუნდაც ერთ ავტორს კარგი თარგმანით, კარგად გამოცემულს დაიცნობს ვინმეც და მიხვდება, რომ საქართველოში რაღაც ლიტერატურა არსებობს, რაღაც პროცესი მიმდინარეობს. მე იმასაც გაიგებს, რომ სხვა ავტორებიც არსებობენ, ასე რომ კარგი ბიზგია იმისათვის, რომ მომავალში განვითარდეს რაღაცეები.
თანამედროვე ქართული პროზაიკოსის ზაზა ბურჩულაძის აზრით, ნენი ნაბიჯებით, მაგრამ მაინც თანამედროვე ქართული ავტორების შემოქმედება დასავლურ ლიტერატურულ სივრცეში ჟონავს. იქ სადაც მისი თქმით აქტუალურები არიან მოქმედი ავტორები, რომლებმაც რაღაც საინტერესო უკვე თქვეს, მაგრამ მოლოდინი კიდევ რა სიტყვიან ისინი, ისევ არსებობს. ზაზა ბურჩულაძისათვის, რომელმაც ზურაბ ლეჟავას ერთ-ერთ სტატიაში ქართული პროზის ფიროსმანიც უწოდა, ლეჟავა არის დროის ადეკვატური მწერალი.
შეიძლება მის ასე ვთქვათ ფილტრში ეს სხვანაირად ტრანსფორმირდება ეს რეალობა და აბსოლუტურად ფანტასტიკურ და ზოგ შემთხვევაში დემონურ ქნილებებსაც ხვებულობდით, მაგრამ ეს არის რეალობის ასახვა მის მიერ დანახული. რეალობას ხატავდა ვთქვათ ფიროსმანიც, შეიძლება ეს მისი რეალობა იყო, საერთოდ არ ყავდა ჟირაფი ნანახი, მაგრამ ხატავდა ამ ჟირაფს და შავი ლომი მითუმეტეს საერთოდ გამონაგონი იყო მისი, მაგრამ მე მას მადრე სტატიაში ვეწოდე ქართული პროზის ფიროსმანი და ასეც არის. ეს არის აბსოლუტურად თვითყოფადი მწერალი, რომელმაც ზოგ შემთხვევაში აი არც კი იცის თქვა წინადადება როგორ ააგოს. მე აქ ვლაპარაკობ სხვა პროფესიონალურ მხარეზე, მაგრამ მან იცის რა ემოცია ჩადოს ამაში. და ამხრივ ზურა ნამდვილი აღმოჩენაა, იმიტომ რომ ეს არის თვითყოფადი მარგალიტი.
ევროპულ ანთოლოგიაში შესული მოთხრობა მაცივარი სექსისაცილ ზურაბ ლეჟავას ბოლო კრებულშიცაა შესული, რომელსაც ჰქვია ბავშვის ნაკბენი კარალიოკზე ოქტომბრის თვეში. ამ კრებულმა ლიტერატურული პრემია გალა 2010-ის აიღო, ნომინაციაში წლის წიგნი. თუმცა ლიტერატურის მოყვარულები ზურაბ ლეჟავას ჯერ კიდევ 90-იანი წლების ბოლოს გამომავალი ლიტერატურულ ჟურნალ არილიდან იცნობენ, სადაც მისი პირველი მოთხრობები დაიბეჭდა. შემდეგ კი გივი ალხაზიშვილმა გამომცემლობა მერანში მისი პირველი წიგნის გამოსცა.
როგორც ლიტერატორი, როგორც მწერალი, ის მართალია სულად ახალგაზრდებთან ერთად მოვიდა ლიტერატურაში მიზეზთა გამო, ძიმე ბიოგრაფიის გამო, ანუ გვიან დაიწყო წერა გამოქვეყნება, მაგრამ მათთან ერთად მოუწია ლიტერატურის სარბილზე გამოსვლა. ნიჭიერებასთან ერთად ამ კაცს ჰქონდა დიდი გამოცდილება, რომლის დეფიციტს განიცდის პროზაიკოსების მნიშვნელოვანი ნაწილი ახალგაზრდებში, ახალგაზრდობაში. ამ კაცს ჰქონდა უკვე უზარმაზარი ბიოგრაფია, ძალიან წარე და ძიმე ცხოვრება გავლილი და პლუს ამას იყო მორალურად თვითონ შინა შინაგანად ძალიან პრინციპული და ხატავდა პერსონაჟებს დაბალი და საშუალო პენებისას, ზოგიერთ ძალიან დაბალი პენებიდან და უსაინტერესო ეს ადამიანებს. ეს ხატვა და ზუსტად ეს თემატიკა იყო ძალიან მნიშვნელოვანი 90-იან წლებში, ის რაც აისახა და ეკო იყო 90-იან წლების, რომელიც ესე კაფეოთ სხვა პროზაში არ არის გამოხატული.
თავად ზურაბლეშევა ფიქრობს, რომ ეს მოთხრობა არ არის მხოლოდ ქართული მოთხრობა. მას მომწონებელიც და პირიქით კრიტიკულად განწყობილი მკითხველიც ყველა ქვეყანაში გამოუჩნდება.
ალბათ ამერიკაში ან სადმე ახალ ზელანდიაში მოინახებიან ისეთი ადამიანები, რომლებიც იტყვიან: „უ, ეს რა დაუწერიაო. ისევე როგორც შეიძლება ჩემმა უახლოესმა კარისმაზობელმა თქოს ასეთი რამ.“ მაგრამ იქაც მოინახება ისეთი ადამიანები, რომლებსაც მოეწონებათ.
დაბეზონსენლებო, ეს იყო ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა ქართველი მწერლის ზურაბ ლეჟავას ერთ მოთხრობას, რომელიც შევიდა საუკეთესო ევროპული მოთხრობის 2011 წლის ანთოლოგიაში. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ, თქვენ უსმენთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, უკვე ბერლინში გამოცემული ერთი წიგნის შესახებ სიუჟეტით. წიგნი თავისუფალი ფორმით მოთხრობილი ცხოვრებაა გერმანული კულტურის ორი უდიდესი წარმომადგენლის, ალექსანდერ და ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტებისა. გამოიცა ის ბერლინში მცხოვრები ქართველი მხატვრის ზურაბ სუმბაძის ილუსტრაციებით, როგორც ამ ორი გენიოსის ცხოვრება, ისევე მრავალფეროვნად დასურათებული. ჩვენ ბერლინში ტელეფონით დაუკავშირდით მხატვარს, რომელმაც გვიანბო როგორ მოხდა, რომ მას შესთავაზა გერმანულმა გამომცემლობამ ბერლინ სტორი ფერლაგმა გერმანელთათვის განკუთვნილი წიგნის დასურათება. ვინ არიან ძმები ჰუმბოლდტები მხატვრისთვის, რას ნიშნავს ხელოვანისთვის ასეთი შეკვეთის მიღება?
დასაწყისში მიიღავს ჩემთვის უცნობი ხალი, წარმოადგენა თავი როგორც მაგდალენა შუპელიუს და მითხრა, რომ მე ვარ ავტორი, საბავშვო წიგნების ავტორი და ვეძებ ილუსტრატორს და შემთხვევით გადავაწყდი ინტერნეტში თქვენ ვებგვერდს. ძალიან მომეწონა თქვენი ნამუშევრები და სურვილი მაქვს, რომ ჩემი შემდეგი წიგნის პროექტი, რომელიც ძმებ ჰუმბოლდტებს ეხება, თქვენ დაასურათოთ, თქვენ გაუკეთოთ ილუსტრაციები და თუ თანახმა ხართ ამაზე. ხო, რა თქმა უნდა, ძალიან გამიგვიყვება, იმიტომ რომ მანამდე მე ვეძებ შემკვეთს და მანამდე მე ვეძებ შეკვეთებს და ეს შეიძლება ვთქვა, რომ პირველი შემთხვევა არის, რომ სხვა მიპოვა მე, ესე იგი ინტერნეტის გავლენა.
ასე მიიღო შეკვეთა ზურა სუმბაძემ, რომელსაც გერმანიაში უკვე არაერთი ათამდე ნაკლებად ცნობილი ავტორის წიგნი აქვს დასურათებული. მაგდალენა და გუნარ შუპელიუსების პოპულარობა იმდენად არაა თემა, რამდენადაც ჰუმბოლდტებისა. აქვე გეტყვით, რომ ამავე სერიით ბერლინის ისტორიის იქ მცხოვრები მნიშვნელოვანი პირების შესახებ არაერთი წიგნი უკვე გამოიცა. რა შეეხება ჰუმბოლდტებს, ბერლინის ორიდან ერთ-ერთი უნივერსიტეტი ატარებს ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტის სახელს. სწორედ ამ უნივერსიტეტის 200 წლის თავს უკავშირდება ძმების ცხოვრების წიგნად გამოცემა ამ ფორმით ბავშვებისთვის. წარმოიდგინეთ, როგორც ბერლინ სტორი ფერლაგის მიერ გამოცემული ამ წიგნის თავშივე წერია, ალექსანდერ ფონ ჰუმბოლდტი განსაკუთრებულად მამაცი და ჭკვიანი ადამიანი იყო. პირველ აღმომჩენი, გამომგონებელი, რომელსაც დიდხანს ეკუთვნოდა მსოფლიო რეკორდი მთამსვლელობაში, რომელმაც გამოიგონა მაღაროელთათვის ფარანი, მიაკვლია მცენარეთა და ცხოველთა უცნობ სახეობებს, ფრაგში და თავზე ცილინდრით ავიდა ვულკანზე. მისი ძმა ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი სასკოლო სისტემის გამომგონებელია. მან შეისწავლა ინდიელთა უცნობი დიალექტები, სხვა არაერთი ენა, დაწერა 1000-ზე მეტი სონეტი. ძმების სახელს ატარებს არაერთი ქალაქი შეერთებულ შტატებში, სხვადასხვა სახეობა. თვარეზე მათი სახელობის კრატერი არსებობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ასეთ ადამიანებზე დაიწერა წიგნი, მათი ბიოგრაფია, რომლისთვისაც ზურა სუმბაძეს უნდა მოერგო ილუსტრაციები. მხატვარი თვითონ გვიამბობს:
„წეძებდა ესე იგი მხატვარ ილუსტრატორს, რომელიც თუ შეიძლება ვთქვა, რა გაკაჩავდა, შეძლებდა აი ჰუმბოლდტის ამ მრავალფეროვან ფერადი ცხოვრების დასურათებას. მითუმეტეს ეს ალექსანდერ ჰუმბოლდტს იცითაბა, როგორი ფერადოვანი, ესე იგი მხატვრული სიტყვით რო ვთქვა, ბიოგრაფია ჰქონდა, მოგზაურობდა ძალიან ბევრ ქვეყნებში და ეს ნახა ჩემ ნამუშევრებში. ეს აფრიკაში ვცხოვრობდი, იმ დროინდელი ნახატები და ჩანახატები რო ნახა, ეს ეგზოტიკური ფლორა, ფაუნა, თანის იმ სერიას გადახედა ისტორიას რომ მიუძღვენი ნახა რომ ისტორიით დაინტერესებული ვარ ნახა რომ აი ქართულ ანბანს სერია რომ მიუძღვენი ისიც რომ ენებით დაინტერესებული აი ეს კომპონენტები საკმარისი იყო რომ დაერეკა ჩემთვის და რომ თავისი პროექტი შემოთავაზებინა
ზურასონბაძეს ხალია დაასჭირდა გარკვეული ძიება თვითონ წიგნის გმირების შესახებ მეტი რომ შეეტყო ავტორს თავიდან როცა მიმართა მხატვარს ტექსტი დასრულებული არ ჰქონდა მან მხოლოდ თავების დასახელება გაუგზავნა მას და ამას მოყვა ჰუმბოლტების კვლევა ზურასუმბაძე ამბობს რომ იმ ზღვა ნაშრომების შესწავლას რაც ძმებმა დატოვეს დრო და ენერგია სჭირდებოდა
ციგნი ბავშვობისთვის არის 8 წლის ასაკიდან ბავშვობისთვის არის გამიზნული ხო რა თქმა უნდა ეს ბიოგრაფია ორი ადამიანის ორი ცნობილი ადამიანის ბიოგრაფია და მაინც ასე თუ ისე ძალიან ბევრი ფაქტებია და შეიძლება ბავშვისთვის მომაბეზებელიც იყოს და შეიძლება ბევრი ვერ გაიგოს მაგრამ ზუსტად ჩემი მიზანია ეს იყო რომ აი ეს ოდნავ მშრალი ტექსტი ცოტა-ცოტა გამეწონასწორებინა ნახატები და ახალი შრე მიმეცა ციგნისთვის ავტორის სურვილი იყო რაღაც 28-30-მდე ილუსტრაცია უნდოდა და მაგრამ მე უფრო მეტი ილუსტრაციები დავინახე მე უთხარი მე გავაკეთებ ჩემი წარმოდგენი და ჩემი მოსაზრებით გავაკეთებ როგორც მე ვხედავ ამ წინ და მე თქვენ ამოვარჩიეთ საუკეთესო ილუსტრაციები და ბოლოს რომ მივიტანეს ილუსტრაციები ამორჩევაზე კი არ წავიდა საქმე პირიქით 3-4-ის დამატება მთხოვეს იმდენად მოეწონათ და ეს რომ თითქმის ყველა გვერდა ერთი ილუსტრაცია არის და სულ არის 64 გვერდი
წიგნში როგორც ითქვა რამდენიმე ათეული ილუსტრაცია ძმების ბავშვობის მოციფულობის მათი მოგზაურობის მათი მეგობრების თუ სხვათა ამსახველი სურათები ერთ-ერთი ილუსტრაცია ქართველ თვალს მიიქცევს ყურადღებას ესაა ცხენის გამოსახულება რომელსაც მიწერილი აქვს სხვადასხვა ენაზე მათ შორის ქართულად სიტყვა ცხენი როგორ შეაპარა მხატვარმა ქართული წარწერა გერმანელი მკვლევრების ცხოვრების ამსახველ წიგნში
შევაპარე, მაგრამ ამ შეპარვას თავისი საფუძველი აქვს, რადგანაც როგორც იცით, ვილჰელმ ჰუმბოლტმა ნაშრომი მიუძღვა ენებს, თავისი ფილოსოფიური მოსაზრებებით დაამატა ეს ხუთომეული ნაშრომია და ჰუმბოლტი ფიქრობდა, რომ ყოველი განსხვავებული ენა ადამიანის მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს. და მაგალითი მოყავდა ფილოსოფოსობა თუ ლათინურად თუ ვიტყვის ვინმე ეფიუს ეს ცხენს ნიშნავს და გერმანელი თქვის ფერ და ინგლისელი ჰორს და დაუმატოთ ამას ქართველი ცხენი ესე იგი ფიქრობს თუ არა ადამიანი ერთი და იგივე ცხენი დავხატეს ეფიუ 15 ენაზე წერია სხვადასხვა ენებზე ცხენი და ცხენზე არის კითხვის ნიშანი ესე იგი თუ ცხენს ქვია შევალ ლოშა ჰორს ევატ ეფიუ ათ ესე იგი გამოდის რომ შეიძლება არც არაფერი ერქვას.
არც არაფერი ერქვას, ანუ დაიხატოს და ილუსტრაცია მეტი უთხრას მკითხველს, არა მარტო მაშინ, როცა კითხვა არ იცის ან ენა არ ესმის მას. ზურასუმბაძე ამბობს, რომ მის მიერ დასურათებული წიგნი იყიდება უკვე ბრიტანეთშიც და მომავალში შეიძლება ითარგმნოს კიდეც. მხატვარი პირველ გამოხმაურებაზე გვიამბობს ბერლინის პრესაში.
ჯერჯერობით კარგი გამოხმაურება აქვს. ერთი კვირის უკან ბერლინის გაზეთში, ბერლინა მორგენფოშში იყო რეცენზია. იყო რეცენზია, პატარა რეცენზია და თავაზობდნენ კითხველს შეეძინათ ეს ციგნი როგორც ერთ-ერთი ბოლო გამოშვების, ესე იგი დეკემბერში გამოცემული ციგნებიდან ულამაზესად ჩათვალეს.
საერთოდ მხატვარი დამოკიდებულია შეკვეთებზე. მხატვარს ხშირად არ შეუძლია მოხელესავით ხელფასზე იცხოვროს. მით უმეტეს თუ ციგნის დასურათებასთან გვაქვს საქმე, ალბათ იოლი შესაფასებელია როგორ გადაუხდიან ხელოვანს.
თვითონ ამ გამომცემლის შეფმა გამოაძრო თავისი ჯადოსნური ქაღალდი, სადაც ნუსხა არის ჩამოწერილი, ესე იგი, რო გადახედა რამდენი ციგნი მე უკვე ეს არის ჩემი მეათე ციგნი არის, რომელიც აი გერმანიაში უკვე გამოიცა. პირდაპირ აი ეს ძალიან ფიზლად ჩამომითვა. რამდენი ციგნი გაქვს გამოცემული, რამდენი გამოფენა გაქვს გაკეთებული. ეს გავს აკეთებული, ის გავს აკეთებული და აი შენი ჰონორარის საფეხური არის ესა და ეს. ხოდა რო გადავხედე ძალიან მომეწონა ეს საფეხური, ესე იგი ეს 12% მაგალითად გერმანიის ცნობილი ილუსტრატორებს აძლევენ მაგალითად 15% ესე იგი მოგებიდან ზემო ის საფეხური და 12% აი
ეს გუიანბო ბერლინში მცხოვრებმა ქართველმა მხატვარმა ზურა სუმბაძემ, რომლის ილუსტრაციებითაც გამოიცა ალექსანდრე და ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლტების ცხოვრების შესახებ წიგნი ბერლინში. აქვე გეტყვით, რომ შეგიძლიათ ესტუმროთ ზურა სუმბაძის ვებსაიტს sumbadze.com, სადაც შეგიძლიათ არა მარტო ამ წიგნის ილუსტრაციები იხილოთ, არამედ მხატვრის სხვა ნაშრომებიც. გიმეორებთ, sumbadze.com. გასამსვენებლო, მეათე სტუდიის შემდგომი სიუჟეტი უკვე ეძღვნება ერთ გამოფენას, რომელზეც წიგნის პრეზენტაციაც იყო. საქართველოს პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში მოეწყო პრეზენტაცია პოეტ ირაკლი კაკაბაძის წიგნისა „წერილები და მავთულ ხლართები“. წიგნის პრეზენტაციის პარალელურად გამართა აზერბაიჯანელი ფოტოგრაფის ნაილი ვექილის გამოფენა „საქართველოს ცხოვრების სამი წელი“. ჩემმა კოლეგამ გიორგი გვახარიამ წაიკითხა ირაკლი კაკაბაძის წიგნი და დაათვალიერა გამოფენა.
საქართველოში სოციალური ფოტოგრაფია ნამდვილად არ აღიქმება ეგზოტიკად. საბედნიეროდ, არაერთი კარგი ფოტოხელოვანი მუშაობს ამ ჟანრში, მაგრამ ყოველთვის საინტერესოა უცხოს თვალით დანახული საქართველო. არა ქართული მთა და ბარი, პეიზაჟები, ხუროთმოძღვრება, არამედ ცოცხალი ადამიანები და მათი ურთიერთობა გარემოსთან. ამ მხრივ აზერბაიჯანელი ფოტოხელოვანის ნაილი ვექილის გამოფენა, რომელიც ეროვნული ბიბლიოთეკის დარბაზში იყო გახსნილი, უნიკალურია. პორტრეტები ადამიანებისა, რომლებიც არ პოზიორობენ და სიყვარულით და მევიტყოდი ცნობის მოყვარეობით დანახული პორტრეტები. ეს გამოფენა პოეტმა ირაკლი კაკაბაძემ ასე წარმოგვიდგინა.
ეს არის ჩემი მეუღლის, აზერბაიჯანელი ფოტოხელოვანის პერსონალური გამოფენა, პირველი გამოფენა საქართველოში, რომელიც მოიცავს მისი სამი წლის მანძილზე საქართველოს ცხოვრების სხვადასხვა სიუჟეტებს, სიტუაციებს და არის ძირითადად მხატვრული ფოტოები, რომელიც უცხოურ პრესასთან მუშაობის დროს დარჩა გამოუქვეყნებელი.
მხატვრული ფოტოები ნაკლებად საინტერესო აღმოჩნდა პრესისთვის, თუმცა ქართული ხელოვნებისთვის სამწუხაროდ სოციალური თემაც ნაკლებად საინტერესოა. ჯერჯერობით ძნელია ზუსტად იმის თქმა, ვისი ბრალია ეს, თავად მხატვრობისა თუ საზოგადოებისა, რომელიც სოციალური თემების მიმართ გულგრილია ხოლმე. იქნებ მედიისა. ინტერვიუს ჩაწერის დროს ამაზე არ გვილაპარაკია. გამოფენის გახსნა იყო, საზეიმო განწყობილება, მოლოცვები, თუმცა ირაკლი კაკაბაძე დაგვთანხმდა, რომ სოციალური თემატიკა დეფიციტია ქართულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში.
ჩემი აზრით დეფიციტია და თან დღევანდელ დღეს მე მინდა რომ ეს ყველგან ხაზგასმით თქვა.
ირაკლი კაკაბაძის პოეტური კრებული „წერილები და მავთულ ხლართები“ პოეტის ბოლო დროის ნამუშევრებს მოიცავს. როგორც ირაკლი ამბობს, ეს თავისუფალი სტილის ლექსებია. ესე იგი, არაა პუბლიცისტიკა და არც უბრალო ლირიკაა. ესაა უფრო პოეტური სახეებით გაჯერებული სინამდვილე. სანამ გამოხვალ რომელიმე ერთი სიბზნიდან, მღდელო, ჩაალაგე ჩემოდანი. რა თქმა უნდა, სოციალური პოეზიაა ეს. ტანკებს გავს, კითხე ირაკლის. მახსოვდა, რომ იაპონიაში მუშაობდა და ისიც მახსოვდა, რომ იაპონურიდან თარგმნიდა ახლა.
ჩემი არის თეთრი ლექსები თავისუფალ, მაგრამ ტანკები არ არის. ტანკებს ეხავ თარგმნი იაპონურ პოეტს იაკუკაბს. ხო, თორე აქ უფრო შეიძლება ითქვას, უფრო დიდი ლექსებია თავისუფალი სტილის.
ეს რომ გითხრა, ისევ ფოტოებს გადავხედეთ. ლაკონური ხარდი, მოკლებული ყველანაირ სიყალბეს, ლექსიც და სურათიც. გამოდგებოდა თუ არა ეს სურათები ამ წიგნის ილუსტრაცია, თუ კითხეთ ირაკლის.
მართლა შეიძლება და შემიძლია ვთქვა, რომ ნაილილორ ლექსებს წერდეს ალბათ ჩემნაირადაც წერდა და მე რომ ფოტოს ვიღებდი ალბათ ანალოგიურად.
გამოფენა დაამთხვეთ, რათა ორჯერ არ გვენერვიულაო, გითხრა ირაკლი კაკაბაძე. გამოფენა დაიხურა, მაგრამ კრებული, რომელიც კავკასიურმა სახმა გამოსცა, იყიდება წიგნის მაღაზიებში. სოციალური პოეზია უაღრესად სიმბოლური სახელით, წერილები და მავთულ ხლართები. გიორგი ლობჟანიძის წინასიტყვაობით. გიორგი ლობჟანიძისა, რომელიც წერს. ირაკლი კაკაბაძის ეს წიგნი მთელი თაობის ტკილსა და სიხარულს აერთიანებს. და ის ერთგვარი პოეტური დოკუმენტია ჩვენი თანამედროვე საქართველოს ყოფაცხოვრებისა. სულ რომ არ იცოდეს ადამიანმა საქართველოს უკანასკნელი პერიოდის ისტორია, ამ წიგნის მიხედვით შეიძლება შესანიშნავად მიხვდეს, რა ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში 20 საუკუნის ბოლოსა და 21 საუკუნის დასაწყისში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
დიმასონსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, მას რაღაც ხვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მეათე სტუდიაზე დღეს იმშევის იმშერ რეხვიაშვილმა, ეკა გევანიშვილმა, გიორგი გვახარიამ. Радио Тайсфлебис сагамос програмис дасрулебамде дарча 5:00. Ме минда эс дро андроши ахали амбеби гагацнот киде вертхел моблет. Wikileaks-ის დამფუძნებელ ჯულიან ასანჟის განცხადებით, მისი და მისი ორგანიზაციის საქმიანობასთან დაკავშირებით აგრესიულ გამოძიებას ატარებს შეერთებული შტატები. ბრიუსელში დასრულდა ევროკავშირის ორდღიანი სამიტი, რომლის მონაწილეებმაც დადებითად შეაფასეს პროგრესი სტრატეგიულ პარტნიორებთან, შეერთებულ შტატებთან, ჩინეთთან და ინდოეთთან ურთიერთობაში. დღესვე გავრცელებული ინფორმაციით, ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსი მიენიჭა ჩერნოგორიას. Ჩრდილოეთი კორეის განცხადებით, ის სამხრეთ კორეაზე თავდასხმას განახორციელებს, თუ სამხრეთი ჩაატარებს საზღვართან მდებარე კუნძულზე დაგეგმილ სამხედრო წვრთნას. კირგიზეთის პარლამენტმა თავმჯდომარედ აირჩია ნაციონალისტურ პარტია ატაჟურტის ლიდერი ახმატბეკ კელდიბეკოვი. პოლონეთის პრემიერ-მინისტრმა დონალდ ტუსკმა დღეს მიუღებელი უწოდა რუსეთის ანგარიშს ავიაკატასტროფაზე, რომელმაც პოლონეთის მაშინდელი პრეზიდენტის სიცოცხლე შეიწირა. საქართველოს პარლამენტთან საპროტესტო აქციაზე შეიკრიბნენ თბილისში მცხოვრები დევნილები, რომლებიც ამჟამინდელი საცხოვრებლებიდან გამოსახლების პროცესის შეწყვეტას მოითხოვდნენ. საღამოს გადაცემა ამით დასრულდა. მე გემშვიდობებით ბრაღიდან პროგრამას უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. ნახვამდის.